Tak jsem rád, že tady můžeme společně být. A já vám položím jednu otázku. Máme takový téma, kterému se věnujeme nějakou už delší dobu, a to je téma, jak se správně rozhodovat. Zkuste se jenom zamyslet, jak by vypadal tvůj život, kdyby všechna tvá rozhodnutí byla ta správná. Zkuste se zamyslet, kdyby možná jenom jedno důležité rozhodnutí ve tvém životě jste udělali správně, myslím nechat to, které jste udělali špatně. Je někdo z vás schopen říct nějaké špatné rozhodnutí ve vašem životě? Není. Já myslím, že byste každý něco našli. To může být špatný nákup. To může být špatný výběr partnera, špatný výběr práce, špatně nastavený budík, špatné rozhodnutí ohledně neděle, jít, nejít. Já vám chci říct, že rozhodování je něco, co je běžný chléb našeho života. Bez dobrého rozhodování se nejsme schopni obejít. A proto bych chtěl se možná podívat na ten obrázek. Nevím, co to ve vás evokuje, ale já tady vidím ženu, která má v hlavě něco, čemu muži nerozumí. Oni tomu říkají logika, ale není to logika. Oni tomu říkají prostě instinkt, není to úplně instinkt. Je to něco, čemu úplně nerozumíme. Třeba říká se, že žena má šestý smysl. Nebo pátý. Takže pátý nemá, má jenom šestý. Jsem se díval včera na internet, nevím, jestli jste to někdo viděli. Říká se, že nevím, jestli to je pravda, nebo jestli to je okultismus, ale že člověk má nějaké centrum vědomí někde tady a že jsou lidé, kterým když zakryjete oči, tak vám čtou z knížky, aniž by viděli, že nepotřebují oči, že jsou schopni nějakým tím centrem prostě vnímat. Moje dcera mladší, kdyby tady byla, tak vám vezme tušku a bude psát pospátky a ještě zrcadlově. Můžete si to vyzkoušet, on prostě takhle píše. Aleš Franc je schopen mluvit pospátku, ne celou větu, ale každý slovo vám přehodí a říká vám to pospátku. On není úplně normální, tím jsem neřekl, že je špatný, nikdo z nás nejsme normální a každý máme jiné předpoklady pro to, jak se správně rozhodovat a co všechno do toho začlenit. Takže rozhodování vychází z toho, co máme v hlavě, co máme kolem sebe a je důležité se správně rozhodnout. Můžeme dělat špatná rozhodnutí, můžeme dělat dobrá rozhodnutí a častokrát v životě, a jsem přesvědčen, že i dneska budete stát před otázkou ano, ne, možná. Mám jít návštěvu? Mám si koupit rohlík nebo chleba? Moje žena mě ničí často otázkou, co chceš na oběd. Já tomu rozumím, že ona potřebuje rozhodnutí a je strašně ráda, když jí řeknu, co má uvařit. A když jí řeknu, mně to je jedno, tak ona neví, co má dělat. Nebo se mě ptá, chceš rohlík nebo chleba? To je úplně jedno, jestli chci rohlík nebo chleba. Mně to je úplně jedno. Pro ně to jedno není, protože ona to musí nachystat a ona stojí před rozhodnutím, jestli rohlík, chleba nebo něco mezi. Když jsme se vzali, tak jsme chodili do restaurace a Dáša se nebyla schopná rozhodnout, jestli chce to nebo ono jídlo. A dopadlo to tak, pro mě to bylo nepříjemné, že jsme si objednali dvě jídla a ona očekávala, že půlku mého jídla sní ona. A já s ním tu její půlku. Že si jako užijeme dvě porce různých jídel. Já jsem na to nebyl zvyklý, bylo to pro mě nepříjemné, ale Dáša se takhle rozhodovala. Chtěla nějakým způsobem to zjistit. Jak to chutná i u mě. Možná to zní pro někoho těžce, nebo legračně, ale jsou lidé, kteří se nemohou rozhodnout mezi rohlíkem a chlebem. A je to pro ně strašně těžké rozhodnutí. Možná pro někoho z vás si říkáte, to není problém. Pro někoho není problém rozhodnout se sebrat a jet na dovolenou ze dne na den. Někdo potřebuje se dva měsíce chystat, Adam je sice nervózní a je z toho úplně hotový. A neví, jestli má jet nebo nemá jet. Jestli má jet ráno, odpoledne, večer. Jsou rozhodnutí, které jsou klíčové v našem životě. Výběr partnera. Jsme křesťané. Pro nás křesťan není člověk, který chodí do církve a tento se setkal osobně s Pánem Bohem. A my vedeme lidi k rozhodnutí, vydej svůj život Pánu Ježíši. Je to jako jedno z základních rozhodnutí v životě člověka. Jestli žiješ pro Boha, nebo nežiješ pro něj. Jestli se necháš pokřtít, nebo se nenecháš pokřtít. Takže je to opravdu, bych řekl, denní chléb se rozhodovat. Možná někdo z vás přemýšlí, mám jít ráno do školy, nebo nemám? Samozřejmě, řeknete ne, protože jste dětská, ale stejně jdete. Musíte jít. A když nepůjdete, tak budete mít problémy na sociálce, budete mít problémy prostě v rodině. Takže neustále se rozhodujeme. Já vám řeknu jeden můj příběh, který je úplně čerstvý. Asi víte, že tady byl minulý Jočka s Monikou. A Monika se nějak rozhodovala, že by se chtěla nechat pokřtít. A my jsme teďka uvažovali, jestli ano nebo jestli ne. Já si myslel, že ano, někteří mysleli, že je dobré ještě počkat, křest, jestli je spojen s členstvím ve sboru nebo není. A prakticky jsme měli tolik otázek, že jsme nebyli schopni se úplně rozhodnout. A já jsem musel počkat, dokud se nesejdeme jako vedení sboru a nějakým způsobem ty věci neprobereme. A co bylo úžasné, jsme se sešli, jsme ty věci otevřeli, jsme o nich popovídali a jsme se rozhodli. A dneska, kdybychom tu věc řešili stejným způsobem, tak máme už řešení. Takže jsem strašně nadšený. Teďka řešíme, že tahle věc se zbourá a bude tam jet nějaký bar. A teďka řešíme, kde budou dveře, jaká bude barva, jak to má vypadat, jak to vyřešit. A je tady spousta možností a záleží, jak se tomu postavíme. A jsou lidé, kteří by se z toho zcvokli. A jsou lidé, kteří prostě velice jednoduše se rozhodují. Ale otázka je, jak se správně rozhodovat. Jak udělat ty nejlepší rozhodnutí. Myslíte si, že může být důležité, jaká je barva toho baru, který tady bude? Je to důležité? Jak se to vezme? Takže když se to řekne, jak se to vezme, tak to důležité je. Je důležité, jak budou tady židle postaveny? Pro někoho ne, pro někoho ano. Pamatuju si, že jsme řešili, jak budou židle v synagoze v Ivanovicích. A byl spor mezi Helenkou a Jarkou. Helenka to chtěla mít štorcem, Jarka to chtěla mít rovno. A tím, že to má Jarka na zodpovědnost, tak ty stole vzala a silou je narovnala, protože tak to má být. Je to jedno, jak jsou ty stole, ale možná to nebylo úplně třeba jedno Helence a je potřeba umět se rozhodovat. Já bych chtěl vás provést nějakým algoritmem, diagramem, postupem, jak se správně rozhodovat, protože věřím tomu, že Bible má spoustu velice dobrých rad pro rozhodování a zvlášť ve chvíli, když nevíš, jestli máš říct ano, ne, anebo vidíš prostě spoustu různých možností. Takže jak se správně rozhodovat? A přečteme si jeden příběh Bibli, který je velice zajímavý a známý. Možná znáte, kdo byl první král Izraele. Saul, potom byl David, po Davidovi byl Šalamoun. To je jednoduché. A kdo byl po Šalamounovi? To je špatné rozhodnutí. Král byl, a jak se jmenoval? Takže já před ten příběh, on trošičku o tom povídá. Takže, tvůj otec učinil našeho těžkým, říkají lidé takzvaným Rechabeámovi, což byl syn Šalamouna. A když Šalamoun umřel, tak vlastně bylo logické, že to království převezme právě ten Rechabeám. A oni k němu přijdou lidé a říkají mu, tvůj otec, myslí se Šalamoun, učinil našeho těžkým. Ty nyní ulehči tvrdou otročinu svého otce a těžkého, které na nás vložil, a budeme ti sloužit. Odpověděl jim, odejděte na 3 dny a pak se ke mně vraťte. Na to lid odešel. Král Rechabeám se radil se staršími, kteří sloužili jeho otci Šalamounovi, dokud byl živ. A ptá se jich, co radíte odpovědět tomuto lidu. Řekli mu, jestliže dnes budeš služebníkem tomuto lidu, budeš jim sloužit, odpovíš jim a promluvíš k ním laskavá slova, budou po celou dobu tvými otroky nebo služebníky. Nedbal na radu, kterou mu dali starci a radil se ještě s mladíky, kteří s ním vyrůstali a sloužili mu. Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli, toto pověst tomu lidu, který ti řekl, otec učinil našeho těžkým a ty nám ulehčí. Tak to k něm promluv. Můj malík je tlustší než bedra mého otce. Nuže, můj otec na vás vložil těžkého a já k jeho jihu přidám. Můj otec vás káznil biči, já vás budu káznit důtkami. Máme situaci velice zajímavou. Rechabeám stojí před vážným rozhodnutím, co má udělat. Jeho rádci, nebo rádci jeho otce, s kterým on úplně neměl ideální vztah, mu radí, buď mírný, odpust, dá se říct, jako by tam bylo, sniž daně, odpust jim spoustu věcí a buď k ním milý. On o tom přemýšlí a říká si, možná by to mohlo být zajímavé. Ale možná by bylo dobré, kdyby jim ukázal, kdo je tady teďka králem, a proto se ptá svých vrstevníků, co mám udělat? A oni mu říkají, tvůj otec byl přísný a dívej se, lidi ho poslouchali. Když budeš ještě přísnější, budou tě ještě víc poslouchat a si vydobuješ tu autoritu a budeš prostě úplně ten největší král. Já se teďka nechci pouštět do žádných věcí politických, ale trochu víte, jak to vypadá teďka v Číně? V Koreji. Myslím, že v té jižní, ne? V severní Koreji. Tam je teďka kdo prezidentem? Karikatura, nějaký Kim. Je to člověk, který studoval v Evropě, dokonce má přátelé u nějakých známých fotbalistů. Je velice mladý. A co on udělal? On v té Koreji velice zpřísnil. De facto všichni jeho nepřátelé byli zabiti. A ve svém velice mladém věku dneska je opravdu diktátorem, kterého lidi poslouchají, uctívají. A to, co on řekne, je téměř na úrovni božské. Já teďka nechci soudit, jestli to je správné nebo není správné, ale chci jenom, abyste popřemýšleli o Rechabeamovi, co bylo před ním za rozhodnutí. On přemýšlel, je tady prostě národ, který potřebuje pevné vedení, jsou tady různé možná boje mezi různými kmeny, potřebují to dát nějak dohromady, dokupy, co mám rozhodnout. Kdyby se stál na jeho místě, jak byste rozhodovali? Nechat si poradit od lidí, kteří možná byli zprofanovaní jeho otcem? Nechat si poradit od vrstevníků, kteří to viděli možná jako určitě taková nová generace, nová vlna, nový vítr v té době? Já vám chci říct, možná když to čtete v Biblii, tak to vypadá velice jednoznačně, ale to nebylo úplně jednoznačné. David, Saul, Šalamoun, to byli velice králové, kteří opravdu, když něco řekli, tak to celý národ prostě přijal. Měli velkou autoritu, lidi je poslouchali. A Rechabeám opravdu měl touhu udělat správné rozhodnutí. A já vás chci trochu provést, jakým způsobem on to řešil. Možná první věc, kterou tady vidím, buď připraven se rozhodovat. Je tady někdo z vás, komu dělá problém se rozhodovat? To není ostuda. Pokud seš melancholik, možná pokud seš trošičku flegmatik, to není hřích, to je prostě temperament a budeš mít problémy se rozhodovat. Možná Cholerici budou střílet rozhodnutí od pasu, možná flegmatici lehko vážně budou rozhodovat. Pokud jsi melancholik, pokud víc přemýšlíš, bude pro tebe těžké se rozhodovat. To neznamená, že se nemáš rozhodovat. A možná je dobré, aby se naučil mít nějaký návod, jak se dobře rozhodovat. Protože přijdou do tvého života situace, kdy budeš muset udělat jasné rozhodnutí. Takže první věc, buď připraven. Zkuste mi říct nějakou myšlenku, co můžu udělat pro to, abych byl víc připraven se správně rozhodovat. Co můžu udělat, abych byl připraven? Takže určitě můžu se modlit. Co ještě? Můžu mít nějaký systém, že se třeba rozhoduju do 2 hodin. Nebo že se třeba radím s někým. Co ještě? Co můžeš dělat pro to, abys byl připraven pro správné rozhodování? Mít nějakou představu o svém životě. Pokud já vím, kam směřuji, tak se podle toho rozhoduju. Ptám se často svoji dcery, čím bude, až bude velká. To není proto, aby mě teďka řekla v 7. třídě, čím bude, ale je to pro ní důležité, protože dneska řešíme, jaký mám mít známky, aby se dostala na nějakou školu, čemu se má věnovat, jaký má mít koníčky a další věci. Pokud ona ví, že chce být třeba učitelkou, tak už teďka v jejím životě to může mít prostě velký vliv, zvlášť na její rozhodování. Třeba je fajn, aby šla pracovat do besídky a zkoušela třeba pracovat s dětma, kdyby měla být učitelka. Je dobré mít nějaký životní cen, životní poslání, životní nasměřování. Co ještě? Jak můžeš být připraven na to, aby ses dobře rozhodoval? Určitě věříme tomu, že moudrost dává Bůh, o tom jsme se bavili už několikrát. V 1. Korintským je napsáno, že Bůh zjevuje moudrost, že Bůh moudrost přináší do našeho života. To znamená, pokud budeš opravdu žít život, který je čistý v Bohu, budeš se určitě lépe rozhodovat. Když budeš Boha vpouštět do svých rozhodování, co ještě můžeme udělat? Rechoboam měl jednu zajímavou věc. On měl 2 skupiny lidí, s kterýma se mohlo poradit. Máš někoho, s kým se můžeš poradit? Častokrát děláme velikánskou chybu, že se neradíme a necháme prostě rozhodnutí jenom na sobě. Když jsme řešili tu Moniku a ten křest, já jsem byl strašně rád, že to můžeme otevřít ve skupině lidí a můžeme o tom hovořit společně. Takže máš někoho, s kým se radíš? Máš zkušenosti pozitivní i negativní v rozhodování, o které se můžeš opřít? Barbora tady říkala, že kdyby se mohla znovu rozhodovat, že by se v určitých věcech rozhodla jinak. Každý den z nás jsme schopni se z toho poučit a dneska se nově rozhodovat jiným způsobem. Je to úžasná věc mít i určitou zkušenost negativní i pozitivní. Takže druhá věc, měj kolem sebe lidi, kteří ti mohou poradit. Kdo z nás tady je nejchytřejší? Vašik? Hlásil ses, ne? Nehlásil ses? Lžeš? Kdo z nás je nejchytřejší? Dobře, trochu to zaměříme. Když budete chtít otázku na auto nějakou, za kým půjdete ohledně auta? Mě to teďka onaký jméno. Za kým půjdeš, když chceš poradit ohledně auta? Půjdeš za manželem. Dobře, za kým by šel Kristián? Za nikým. By se sám se jako rozhodl pro výběr auta. Dobře. Za kým by šla Helenka? Za kterým? Do Prostějova. A proč bys si šla do Prostějova za mechanikem? Proč jsi měla ráda škodovky, ale asi jsi našla za někým, kdo už má nějakou zkušenost. A máš s tím nějakou zkušenost. Proto bys si nechala od něho poradit. Je to tak? Za kým by šla Dáša? máme perfektního automechanika, vymodlenýho v Ivanovicích, s ním veškeré věci řešíme. Má moji důvěru takovou, že ani mu neříkám, co má udělat, říkám mu, udělej, co uznáš za vhodné, co bys udělal ty. A mám strašně klidné srdce v rozhodování. Protože on se mě třeba někdy zeptá, chceš vyměnit, a teďka mi řekne nějaký název technický, a říkám, já nevím, co to je, nevím, jak to funguje, a já se mám rozhodnout, co s tím máš ty udělat, udělej, co ty uznáš za vhodné. A prostě to je pro mě velice velké plus. Měj kolem sebe lidi, kterým důvěřuješ, kteří mají zkušenost a kteří ti mohou poradit. Co je důležité, získej čas. Rechabová vám řekl, dejte mi 3 dny na rozhodnutí. To byla velice moudrá rada. Dejte mi 3 dny na rozhodnutí, potřebuji o tom popřemýšlet, potřebuji se možná za to modlit, potřebuji s někým o tom pohovořit, potřebuji o tom přemýšlet. Pokud je možné, doporučuji, nedělej rozhodnutí okamžitě a zvlášť, když seš pod tlakem. Říká se, že nejhorší rozhodnutí jsou rozhodnutí, které děláš pod stresem. Jestli jsi přitlačen do kouta a máš se rozhodnout velice rychle, snaž se vymanit z tohohle tlaku. A dělej rozhodnutí při chladné hlavě, ne při naštvání. Říká se třeba o výchově dětí. Je dobré děti trestat, ale ne ve vzteku. To znamená, až si to prostě rozmyslíš. Nenech v sobě emoce přerůst tak, aby se rozhodoval pod emocemi. A uvažuj o variantách. Vždycky je několik variant. Ano, ne, možná. To je to nejjednodušší, když jsou 3 možnosti. Většinou jich je hodně víc. Třeba Zuzka teďka jde na školu do Vyškova, na obchodní akademii, ne, na zemědělku. Víte, kolik je škol, kam mohla Zuzka jít? Víte, kolik bylo možností, na kolik ona může jít škol, jenom v rámci našeho okresu nebo kraje? Zdenku, kolik bylo možností? 20, myslím si, že o hodně víc ještě. Já jsem řekl v okrese, potom v kraji. Ale i v okrese 20 škol, kam by ona mohla jít se svým prospěchem, se svým vzděláním, se svým nějakým zaměřením. Kam má jít? Já se na to netěším, až Kristina bude v 9. třídě, až bude muset tohle rozhodovat. Na jakou bude školu. Já bych byl strašně rád, kdyby už byla teďka rozhodnutá, co chce dělat a nemusíme to řešit v 9. třídě a ještě řešit úplně přesně, která škola. Jak jste to řešili, Zuzko? Takže jsi se hodila kostkou, nebo jak jsi to řešila? Tak nám řekni, jak jsi to řešila. Já vím, nás to zajímá, protože, hele, mě to čeká za 2 roky, tak mě poraď, jak jsi to řešila. No tak, napsal jsi na lístečky, 10 škol, hodila jsi prostě a vytáhla z lísteček, tak jak jsi to řešila? Takže to za tebe rozhodli rodiče? Tak jak jsi to rozhodla? A ty jsi chtěla jít tam? Aha. No nevím, zdá se mi to neúplně jisté jako rozhodování tím, že nevíš, kam chceš žít, nevíš, proč tam chceš žít. Bylo by lepší možná mít to víc promyšlené, a i když si myslím, že jsi o tom určitě víc přemýšlela, protože vím, že jsi nad tím dlouhou dobu prostě jako bojovala, přemýšlela, kam má žít. Uvažuj o variantách. Pojďme se podívat, jak uvažoval Rechabeam o těch variantách. On měl dvě varianty. Buď k ním bude milý, nebo k ním bude přísný. Buď jim přidá, nebo jim ubere. A pojďte se podívat, co mu poradili ti mladíci a co mu poradili ti starci. Když jdem třeba končit do konce, já to jenom možná ještě dočtu, jenom ať víte, jak to dopadlo. Když celý Izrael viděl, že je král, možná bys třeba Jindro mohl zareagovat. Vím, že to je těžké rozhodnutí, ale perfektní. Když celý Izrael viděl, že je král nevyslyšel, lid odpověděl králi slovy, jaký máme podíl v Davidovi? Nemáme dědictví v synu Išajovu, ke svým stanům Izraeli. Nyní si hleď svého domu Davide a Izrael šel ke svým stanům. Tak se Izrael vzbouřil proti domu Davidovu, jak je k tomu až dodnes. Když uslyšel celý Izrael, že se Jeroboam vrátil, poslali pro něho, pozvali ho do shromáždění a ustanovili ho králem nad celým Izraelem. Za domem Davidovým nešel nikdo, jenom sám kmen Juda. To znamená, že on se rozhodl po letech mladíků a jeho rozhodnutí mělo dopad ten, že se rozbilo celé království, jenom kmen Juda následoval Rechabeáma a celý zbytek Izraele se rozhodl, že nebudou následovat svého krále a ustanovili nového krále. Víte koho? Právě toho Jerobeáma, toho mluvčího, který vlastně prosil toho krále, aby zmírnil. To znamená, od té doby, když budete číst Bibli, tak budete číst, že byly dvě království, judské a izraelské. A je to jenom kvůli jedné věci, že Rechabeám se rozhodl tak, jak se rozhodl. Kdyby se rozhodl správně, kdyby se rozhodl jinak, tak Izrael možná dneska vypadá úplně jinak. Možná celá historie Izraele by vypadala úplně jinak. Jenom kdyby se rozhodl správným způsobem. On se rozhodl přijmout radu těch mladíků, ale asi tušíte, že ta rada těch starců byla lepší. A co radili ti starci? První mu říkají, buď služebníkem. Já teďka mluvím k vám jako ke křesťanům. Nevím, jestli jste všichni křesťané, jestli znáte Pána Boha, jestli máte zkušenost, že on k vám hovoří, že je schopen vám ukázat svoji vůli. Já jsem přesvědčen, že křesťan je člověk, který má s Bohem osobní kontakt. A Bůh se dívá k srdci. První věc, kterou radili ti mudrci, nebo ti lidé, kteří byli moudři, říkali, buď služebníkem. Máme tady Royal Rangers. Jaký je základní heslo, moto Royal Rangers? Vašiku, to bys mohl znát, jsi moudrý. Jaký je základní moto Royal Rangers? Víš, co to je Royal Rangers? Jo. Dělám druhým. Dělám druhým. Jak to je? Neznáš to? Nikdy jste to neslyšel. Myslím, že byste měli trošičku víc mluvit do reálu. Dělám druhým to, co chci, aby druzí dělali mě. To znamená postoj být tady ne pro sebe, být tady pro druhého. Jestli chceš být křesťan, který se dobře rozhoduje, je pro tebe důležité být služebníkem. Služebník znamená, je to člověk, který nebere pro sebe, bere pro druhé. Zkuste se jenom zamyslet. Znáte kolem sebe lidi? A teďka klidně beru věřící, nevěřící, kteří nežijí pro sebe, ale žijí pro druhé. Jsou to lidé, a teďka budu téměř prorokovat, které máte rádi. Jsou to lidé, ke kterým se nebojíte jít pro radu. Jsou to lidé, s kterými rádi trávíte čas. Jsou lidé, kteří hrabou pro sebe. A to jsou většinou lidé, s kterými nechcete moc být, kteří nemoc dobře vám poradí, protože máte strach, že vám poradí tak, aby oni z toho něco získali. Takže jestli chcete dobře rozhodovat, a tady radí ti mudrci, buď služebníkem, to znamená zaměř se víc na druhé, než na sebe. Sobectví je něco, co ti dá velikánské problémy do tvého rozhodování. Takže buď služebníkem, nežij pro sebe, žij pro druhé. To říkali ti mudrci tomuhle králi. Dívej se na ten národ a přemýšlej, chceš být tady pro ně? Nebo chceš, aby tady byli oni pro tebe? De facto rada těch mladíků byla strašně sobecká, která říkala, oni ti budou sloužit. Buď na ně tvrdý, ty se budeš mít dobře. A bylo to úplně naopak. Druhá rada? Mluv. Někdy je strašně těžké se rozhodovat, když o tom rozhodování nemluvíš. Začni mluvit o těch věcech, které potřebuješ prostě rozhodnout. Nemlč. Jedna z věcí je pro někoho těžší umět mluvit a pro někoho zase těžší spíš mlčet. Jsou lidé, kteří se rozhodují velice zbrkle a v té chvíli dělají spoustu chyb. A jsou lidé, kteří se radši vůbec nerozhodují a dělají taky spoustu chyb. Takže je potřeba umět v pravou chvíli promluvit, umět v pravou chvíli prostě otevřít ústa a mluvit. Ještě se vrátím. Já jsem to tady přeskočil. No, pojďme dál. Takže musíš o tom mluvit. My třeba, když se rozhodujeme s Dášou, tak častokrát ty věci diskutujeme společně. Já se ptám, co si ona myslí. Proč si to myslí? A najednou jsem překvapený, když máme spoustu nápadů. Znáte slovo brainstorming? Je to z angličtiny. To slovo znamená bouření mozku. A používá se to jako jedna z variant, jak se správně rozhodovat, že necháte úplně plynout vaše fantazie a mluvíte o věcech, které jsou až bláznivé, napíšete si je na papír a v té chvíli vás může napadnout nějaká nová myšlenka, kterou můžete prostě zpracovat. Nemusí být úplně tak bláznivá, ale jenom vás napadne něco, co jste předtím prostě neřešili. Teďka jsme řešili tady s Karlem ten bar. A on řekl, já nerozhoduju, já jenom mluvím nahlas, abych si urovnal myšlenky a abyste je slyšeli. I tohle je velice důležitá věc, umět to otevřít, nazvat a aby to i druzí slyšeli. Poprosím Dášu, ona má jedno svědectví teďka pro nás nachystané.
Jirka se mě ptala, jestli nemám nějaké svědectví rozhodování. A mě tento týden zrovna shodou okolností, jak se říká, věřím tomu, že pán Bůh to tak vedl. Dva lidé položili stejnou otázku. Jak se mám rozhodnout? Mohla bys mě poradit? A s každou tou osobou jsem mluvila úplně jinak. A věřím tomu, že prostě to tak pán Bůh dělá, že prostě různým lidem dáváme různé rady. Ale obě dvě ty rady měly něco společného. První jsem mluvila s jednou ženou, která přišla do církve ve Vyškově, nebo teda ne do církve, ale byla na nás nakontaktovaná nějak a říkala, že má zájem poznat Boha. A bylo to takové pro mě hrozně povzbudivé, protože ona přišla a ona byla tak připravená prostě na setkání s Bohem, že asi během 20 minut, když jsme jí vysvětlili hřích, svatost, Boha, propast, Ježíše, oběť na kříži, tak prostě řekla jo, 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 to chci a dala život Ježíši. A to bylo prostě úplně mě tak fascinovalo a potom mi položila jednu otázku, říká, no ale jak já poznám, co mám dělat, podle čeho se mám v životě rozhodovat? A já jsem mi řekla, že samozřejmě odpovědí je Bible, o tom mluvil minule i Jirka, mně se to moc líbilo to slovo, jak říkal, že často najdeme ty odpovědi prostě v Božím slově. A pak jsem mi řekla, no ale ne, vždycky tam všechno najdeš. To znamená, někdy je to jasné ano, protože Bible o tom mluví, někdy je to jasné ne, protože Bible o tom taky mluví, ale někdy je to takové to možná, jak říkal dneska Jirka, a já jsem mi dala takovou radu, kterou mi kdysi dal můj muž. Když nevíš, tak se prostě rozhodni, vyjdi jedním směrem a měj v srdci postoj, Pane Bože, jestli chceš, tak mě zastav a nasměruj mě jinam, ale nestůj na místě. To znamená, když nevíš, tak s postojem takové té jakože vydanosti Bohu někam vejdi a důvěřuji, že tě Pán Bůh zastaví, jestli to není jeho cesta. A to bylo jedno rozhodování a ten samý den mi volala jedna sestra, říkala, já mám dvě nabídky zaměstnání a já nevím, jak se mám rozhodnout, co mám dělat. A protože už je to sestra, protože věřím, že se modlí, že prostě uvažuje z Bible, tak se mi dala úplně jinou radu. A řekla se mnou, tak si vezmi kus papíru a napiš si tam pro a proti. Získej si veškeré informace o těch dvou pracovních místech a potom jednoduše zváž, co je pro tebe výhodnější. A myslím si, že to není taky špatné rozhodování, že nám Pán Bůh dal moudrost a samozřejmě, když se modlíme, někdy nám to urovnat si ty myšlenky, tak teďka řekla Jirka, pomůže v tom, aby jsme se správně rozhodli. Protože když neznáme všechny informace, tak se často rozhodneme špatně. Když se rozhodujeme třeba pro zaměstnání, tak je pro nás určitě důležité, jaká bude pracovní doba. Neméně důležité určitě je, kolik za to budeme brát, s jakými lidmi budeme pracovat, jaké jsou tam podmínky. A když mám všechno tohle sepsané, tak je pro mě daleko snazší se rozhodovat. Takže nerozhodujme se podle toho, co se nám líbí nebo nelíbí, jo? Ale používejme i rozum. Takže to byly takové dvě svědectví, které jsem měla tento týden s dvěma lidma. A hrozně zvláštní bylo, mě každou neděli chodí, já odbírám takový německý bulletin, jmenuje se to Čas žít a vždycky jsou tam takové jako články na zamyšlení a dneska tam byl text o rozhodování. A potom jsem si otevřela další e-mail, to mě chodí každý den, Joyce Mayerovou, která posílá taky pozbuzení a dneska tam bylo o rozhodování. Tak si uvědomuju, že Pán Bůh fakt chce, aby jsme to brali vážně. Když nás staví do situací, kdy se rozhodujeme, aby jsme činili moudré rozhodnutí a ne špatné rozhodnutí.
Já se jenom vrátím do toho příběhu. Takže oni mu řekli, ti mudrci, jestliže dnes budeš služebníkem tomuto lidu a budeš jim sloužit, odpovíš jim a promluvíš k ním laskavá slova, budou po celou dobu tvými otroky. Takže být služebníkem, první věc, mluvit, to znamená komunikovat to s nimi. Třetí věc, kterou tam vidíme, buď k ním laskavý, nebo je tam přímo používej laskavá slova. Už jste někdy řešili nějaký konflikt a někdo k vám byl nepříjemný? Třeba když jste byli v práci nebo ve škole a byl k vám někdo nepříjemný. Co jeho tón, ten nepříjemný, by vás udělal? Pomohl vám rozhodnout se jak? Prostě proti. Jestli s váma někdo bude jednat nepříjemně, bude k vám hrubý, tak vlastně velice jednoduše se rozhodneš špatným způsobem, protože už do toho dáš své emoce a uděláš prostě špatné rozhodnutí. Takže oni mu radí, buď služebníkem, to znamená opravdu být křesťanem na 100%. Komunikuj o tom, buď laskavý. Každý spor se dá řešit z laskavosti. Souhlasíte? Každý spor se dá řešit z laskavosti v komunikaci. Nemusíme zvedat hlas, nemusíme prostě po sobě křičet. Teďka asi víte, co se stalo v Turecku. Byl tam pokus o puč a ptali se nějakého politika, co z toho plyne pro to, aby vstoupilo Turecko do Evropské unie, pokud není schopno řešit konflikty domluvou nebo prostě demokratickou cestou. Já to nechci komunikovat teďka nějak politicky, ale jsem přesvědčen, že každý konflikt, i ten nejtěžší, se dá řešit komunikací a rozhovorem, dialogem a taky se dá řešit s určitou úctou a s určitou laskavostí. Pokud něco máš proti někomu, můžeš to na něho zařvat, ale taky to můžeš mu říct líbezně. My to řešíme s Dášou denně. My jsme oba dva takový temperamentní a je nám blízké po sobě zvednout hlas. Včera jsme se trochu chytli kvůli nějakým věcem, do dneška to ještě máme v sobě trošičku, nebo aspoň ona a já taky, možná ještě trochu víc, ale přesto vždycky můžeme se zastavit a říct Dášo, pojďme se teďka na to sednout, pojďme teďka o tom hovořit. Pojďme to teďka rozebrat. Pusť mě naši ventily, to ocičí a pojďme o tom hovořit bez těch emocí. A použijeme laskavá slova. Třeba Dáša se mě ptá, chceš brambory nebo rýži? A já řeknu, brambory. Je to jedno, jestli brambory nebo rýži. Ale co je na tom říct, můžeš udělat brambory? Rozumíte? Není vůbec důležité, jestli jsou brambory nebo rýže, ale ten tón, který řeknu, když řeknu, Dáši, udělej rýži. Tak pro ní to znamená, že se rozhoduje o hodně jednodušejc a je to pro ní i směr, že dělá něco jako služebnice, dělá něco pro mě, pro naši rodinu. Používejme laskavost, používejme prostě bezemoční rozhodování. A to je závěr, co mu radili. Snažte je vyslyšet. Naplně jejich potřeby. Zkoumej, co oni chtějí a pokud jsi služebník, snaž se jim vyhovět. My, když jsme řešili tu Moniku, ten křest, tak já jsem nechtěl postavit nikoho do nějakého sporu, ale chtěl jsem, ať se dohodneme všichni společně. A myslím si, že to dopadlo tak, že jsme všichni teďka jakoby spokojeni. Protože jsme o tom mluvili, dali jsme se na to čas a jsme udělali perfektní rozhodnutí teďka na posledním staršovstvu. Já jsem z toho strašně pozbuzený, že jsme si vlastně nastavili cestu, kterou jsme neměli nastavenou pro určité rozhodování ohledně křtu a ohledně vstupu do církve. Já vám to potom budu psát v bulletinu, protože je to trošičku obsáhlejší, ale je to něco, co bylo pro mě hodně, hodně důležité. Takže pojďme ještě jednou. Jak se správně rozhodovat? Takže buď připraven na to, že budeš se muset rozhodovat. Tenhle život takový prostě je. Už dneska budeš muset udělat nějaká rozhodnutí. Připrav se na to. Měj kolem sebe lidi, kteří ti mohou poradit. Možná jenom malá myšlenka. Kdo je kolem tebe, kdo je moudrý? Jak budeme hledat moudré lidi? Od koho si nechat poradit? Já tady mám třeba napsaný, že by to mohl být dobrý člověk, který je bohabojný, který už něčím prošel, který má nějakou zkušenost, který má vzdělání, má správný charakter, má životní nasměřování. Hledej lidi, kteří opravdu jsou schopni ti poradit. Získej čas pro rozhodnutí, uvažuj o variantách, to znamená mluv o tom, snaž se to prostě probrat i s druhýma. A úplně poslední věc, rozhodni se. Ten, kdo se těžko rozhoduje, pozbuzují, rozhodni se co nejdřív. Ten, kdo se rozhoduje pomalu nebo rychle, rozhodni se trošičku prostě později. Jak říkala Dáša, častokrát říkám jednu věc, když nevíš, kam máš jít, udělej to úplně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vyráz třeba na sever. Jestliže Pán Bůh je, tak tě velice brzy zastaví, pokud je špatná cesta. Tak když nevíš, tak jdi na jich. Když nevíš, a tam tě zastaví Pán Bůh, máš už jen dvě možnosti. Východ nebo západ. Zkus jít na východ. Když to nepůjde, Bůh tě zastaví, tak už víš, kam máš jít. Máš jít na západ. Či tam je správná varianta. Nebojme se dělat rozhodnutí, které třeba mohou stát i určitý problém ve tvém životě, ale posunou tě někam. A teďka opět na závěr jenom takových 8 praktických rad, které jsem vyčetl z internetu, které mě hodně se líbily. Za prvé, když budeš rozhodovat, zkus trochu přemýšlet o následcích špatného rozhodnutí. To znamená, někdy se bojíme udělat rozhodnutí, které nám přinese ztrátu. Uděláme rozhodnutí a o něco přijdu. Pokud popřemýšlíš víc o té ztrátě, tak se ti může stát ta věc, že už se nebudeš toho tolik bát, protože zjistíš, že ta ztráta není tak velká, jak na tebe jenom působí emočně. Co instinkt? Jak používat instinkt? Jak byste definovali, co to je instinkt? Vnitřní hlas, jak byste to definovali jako křesťané instinkt? Boží hlas. Já jsem přesvědčen, že Bůh nám promlouvá, že Bůh nám mluví. Můžeme slyšet konkrétně jeho hlas do rozhodování. Není to ale vždycky, ale taky nás může napadnout nějaká myšlenka. A říkají psychologové, zajímavou věc, to teďka zkuste se pamatovat. Pro věci, které jsou nepodstatné, nebo nejsou tak důležité, tak výsledek je takovej, že většinou je lepší se rozhodovat s větším zamýšlením. Takže věci nepodstatné, většinou se lépe rozhodují lidé, když víc o tom přemýšlí. A je to úplně naopak, že věci podstatné jsou lepší, když dáte na první myšlenku, která vás napadne. Ještě jednou. Když je to hodně důležité, většinou se lépe rozhodujeme jako lidé, když pro důležitou věc používáme první myšlenku a pro věc, která není úplně podstatná, tak když o tom víc přemýšlíme, děláme lepší rozhodnutí. Co emoce? Budete překvapení, říkají psychologové, že když jsi v pohodě, máš dobrou náladu, tak se hůř rozhoduješ. Ještě jednou. Když jsi úplně v pohodě, máš se rozhodnout a říkáš si, teď jsem v pohodě, teď se dobře rozhodnu, tak většinou tvé rozhodnutí je horší, než kdyby jsi byl pod tlakem a musel víc o tom přemýšlet. Tohle pro mě něco nového, to jsem opravdu neviděl, ale prý si sklíčení lidé vedou lépe v rozhodování a pesimisté dokážou opravdu udělat lepší rozhodnutí, protože o tom víc přemýšlí. Další věc, paradox výběru. Častokrát, pokud máš 10 možností rozhodnutí, tak se strašně těžko rozhodneš. Proto se doporučuje, vyber si 3, 2, 4 možnosti, mezi kterými se rozhoduješ, pak se ti o hodně lépe bude rozhodovat. Je tady ten třeba příklad. Pustit dítě do té hračkárny a říct, kup si, co chceš za 100 korun. Malé dítě zešílí, protože neví, co se má koupit. A když mu řeknete, kup si za 100 korun balón, lizátko nebo bublifuk, tak to dítě tam vejde a dívá se na bublifuk, lizátko a balón a z toho vybírá a vybere si. A když mu řekneš, vyber si, co chceš. My jsme teďka byli s rodinou v Šantovce a Gába se chtěla jenom podívat do hračkářství a chtěla, ať jdu s ní. Já jsem řekl, ale já ti nic nekoupím. To nevadí, dati. A ona lita jak zběsila od regálu k regálu, dokonce některý regál oběhla 3x. A když jsem se jí ptal, co by si chtěla, tak ona samozřejmě by chtěla všechno. Ale nebyla schopná prostě říct jednu konkrétní věc. Takže třeba se říká, nebo pojďme dál, to je dál. Relativita čísel a jiných faktů. Myslíte si, že nás čísla ovlivňují? Velice moc. Třeba Baťa, asi víte, kdykoliv něco vyráběl, tak to prodával za jakou cenu. Takže on to neprodal za 100, ale prodal to za 99,90. Říká se, že úplně jinak vyznívá číslo 0,01 nebo 0,01 mg a nebo 10 mg. 0,01 kilogramů vypadá jinak než 10 mg. A je to úplně to samé číslo, ale jinak to na nás působí a prostě nejsme od toho oddělení. 99,90 vypadá jinak než 10. A než 10 ne? Ale myslím, že jsem 100. Častokrát, když budete nakupovat, nevím, co to děláte, ale častokrát z regálu na vás prostě úplně září sleva, 50%, 60%, 70%. To nemusí ještě absolutně nic znamenat o ceně toho zboží. Víte, jak se já dívám na cenu? To třeba si myslím, že to mají v Kauflandu, že mají cenu jednotkovou. To znamená, že třeba kupujete maso a tam vám to řekne, kolik to stojí 1 kg, a ne to, co teď kupuješ. A já většinou vybírám podle té ceny jednotkové a ne podle slevy, protože najednou třeba zjistím, že tam je sleva 50%, ale je to dražší, než kdybych to koupil bez té slevy třeba. Dneska skoro nic není bez slevy. Takže je to relativní čísla a nějaké informace. Omyl utopených nákladů. Chcete-li s něčím skoncovat, já to ještě trochu vysvětlím. Omyl utopených nákladů. Prakticky čím více do věci investujete, čím více do toho dáte peněz, tím se hůř toho zbavujete. Třeba moje žena dělá úžasnou jednu věc. Dělá tu věc, že sem tam za 2-3 roky projde šatník a vyhodí všechny věci, které už nepotřebujeme. To znamená, že když druhý den jde do šatníku, otevře šatník, tak si vybírá ne ze 150 věcí, ale ze 149. Ale už to je lepší. Ale když tam zůstane jenom 20 věcí, kolik máte věcí ve svém domě, které nepotřebujete? Kolik věcí ve svém domě stojí za to vyhodit? Nebo někomu darovat? Ale potom je velice těžké, abyste o tom přemýšleli, co si z toho prostě vezmete. On to nazývají utopené náklady. Nechť rozhodnutí na jiných. Další dobrá rada, která říká, nemusíš všechno rozhodovat ty. Můžeš klidně nechat druhé něco rozhodnout. Já třeba jako pastor častokrát ke mně chodíte a říkáte, co se má dělat a já rozhodnu. A pro mě to je někdy strašně těžké, protože potom rozhoduju tisíce různých věcí. A lepší je to někomu svěřit. Třeba byli jsme s Michalem na obědě a Michal dostal jídelní lístek a měl úkol, co si objedná. Byli jste někdy v restauraci a fakt jste nevěděli, co si máte objednat? Já častokrát to řeším tím způsobem, že probírám lístek z vrchu dolů, pak to projdu zleva doprava, pak to ještě jednou projdu a končím otázkou, a máte játra? A říkám, máme, tak si dám játra. Protože mám játra rád a rád chodím do restaurace na játra. Ale taky můžete říct, co byste mi doporučil? Co byste mi doporučil číšníkovi a necháte výběr na něm? Nebo ať rozhodne někdo jiný. Když se naučíte předávat určitá rozhodnutí, velice se vám uleví. Velice se vám uleví a doporučí to. Nech, ať druzí rozhodujou. A co je důležité, nikdy nebudete rozhodování stoprocentně objektivní. Víte proč? Protože jsme ovlivnitelní. Já mám rád Dášu, jako svoji ženu. Věříš tomu? Musíš. A kdykoliv se budu rozhodovat, co bude souviset s váma a s Dášou, budu, myslíte, ovlivněný? I když budu chtět být absolutně nestranný, přesto to, že spolu jsme manželé, mě v rozhodnutí nějakým způsobem bude ovlivňovat. Já to tady jenom říkám, abyste si uvědomili, kdykoliv se rozhoduješ, vždycky budeš něčím ovlivněný, a nebudeš úplně objektivní a proto je důležité, aby si do toho vpustil druhé, aby ti pomohli to vyřešit, aby ti mohli poradit, aby to mohli vidět i z jiné strany. Říká se, když je nějaký tým nebo se něco rozhoduje společně, tak se doporučuje jedna věc. Aby v týmu, který rozhoduje, byli lidé různí. To znamená, jestliže ti někdo vadí tím, že se rozhoduje jinak, tak to je pro tebe dar, a ne protivenství. Protože on ti může pomoct vidět ty věci úplně v jiném prostě světle. Proto věřím tomu, že Bůh dal mužům ženy. Že ženy ty věci vnímají úplně jinak. Mají ten šestý smysl, možná některé i sedmý. Kterým vůbec nerozumíte, ale má to efekt. Mně se stalo mnohokrát, že Dáša řekne, já nevím proč, ale ne. A já jí říkám, jako muž, vysvětlíme to. Já nevím, ale ne. A častokrát, když tohle poslechnu, tak řeknu, aha, a jak jsi to věděla? On řekne, nevím. Ale tak jsem to prostě vnímala nějakým smyslem. Jeden pastor častokrát mi říká, moje žena vnímá tu věc tímhle způsobem a pro mě to je velikánský vykřičník, když tohle mě řekne moje žena. A já s tím mám někdy problém, když to slyším, když mi to říká, ale on se tím řídí a opravdu mu Bůh v tom prostě žehná. Takže rozhodování v našem životě je strašně důležité. Viděli jsme u Izraele, že jedno rozhodnutí jednoho krále zničilo de facto celý Izrael, rozdělilo Izrael. Jedno tvé špatné rozhodnutí může zkazit život nejenom tobě, ale i lidem ve tvém okolí. A proto bych vás chtěl pozbudit, abychom se rozhodovali takovým způsobem, abychom Pána Boha vyvyšili, oslavili a aby tom